Татарстан радиосы дулкыннарында кишке концерт.
Кадерле дусларыбыз, хәзер без сезне композитор Илдус Якупов әсәрләрен тыңларга чакырабыз. Башта авторның үзе турында берничә сүз. Илдус Дәүләтулы Якупов 1935 елның 9 октябрендә Сембер өлкәсенең Иске Атлаш авылында туа. 1959 елда Казан музыка уку хәнәсен тәмамлый. 1959-1964 елларда шәһәрнең консерваториясендә Альберт Лемон классында белем ала. 1960 еллардан башлап, бер-бер артлы опералар, балетлар, симфонияләр, төрле музыка кораллары өчен аерым пьесалар, җырлар, романслар иҗат итә башлый. 1972 елда Николай Гоголь әсәре нигезендә Ви балетын иҗат итә. 1976 елда Жильсамина ялганчылар илендә операсы һәм Аккургаш солдат һәм балерина балеты языла. 1977 елда Атлантида һәлакәте дип исемләнгән балеты дөнья күрә. 1991 елны Илдус Якуповның Муса Җәлил исемендәге татар опера һәм балет театрында Джанни Радари әкияте буенча язылган Джильсамина ялганчылар илендә исемле операсы зур уңыш белән бара. 2009 елда композитор Зәңгәр кош ораториясен иҗат итә. Аның әсәрләреннән сөйләгән концертны халык күңеленә мәңгелеккә кереп калган онытылмас җыр белән башлыйбыз. Яшьлегемә йөгереп кайтыр идем. Әхмәт Йөрәкәй шигыре Илһам Шакиров язмасы.
Yeah.
Үрмәгіл, Илдус Яқуповның Резиде Валиева шиғырына ижат еткен бөжерін Галина Казанцева Татарстан телерадио компаниясының Рүстем Өтей жетекшілігіндегі оркестрына қошылып башқара.
Үрмәгілләр бірді, язлар янға түріне, мұхаббәтің үрмәгілдәй. Йөрәгемә күрелә, әйдә иркән бер куан кил әле, аҡҡышта яшып ҡына кил әле, бергә йәкше башлаһар әйләнсен, шешләр баш шешләргә бәйләнсен. Жил сындыра күрмәсен, үрмәгелдәй салу ярым, күзләр генә теймәсен. Әйдә иркән бер куан кил әле, аҡҡышта яшып ҡына кил әле, бергә яҡшы башлаһа әйләнсен, шешләр баш шешләргә бәйләнсен. Күл әле, аққышта яшып қына кел әле, бірмәй үкші башлағар әйләнсен, шешләр ғыш шешләргә бәйләнсен. Бірмәй үкші башлағар әйләнсен, шешләр ғыш шешләргә бәйләнсен.
Скерца. Фаготта Илсур Айнатуллов, фортепианода Татьяна Рудковская башқара.
Thank you.
Илдус Яқупов үзенең иҗатында балалар өчен вокаль һәм инструменталь әсәрләр язуга да зур әһәмият бирде. Аның күп кенә әсәрләре республикабыз балалар коллективларының репертуарын байытты. Шундый җырларның берсен тыңлыйк. Яш гармунчы. Түбән Кама шәһәрендә эшләп килүче яшьлек ансамбленең балалар төркеме башкара. Илдус Якубовның балалар тематикасына иҗат ителгән тагын бер җыры. Йокла, энем. Розил Вәлиев шигыре. Финляндия татарларының башкарма вокаль инструменталь ансамбле башкара.
Your
Равил Харисов язмасында «Жылы буран» деген жыр тыңлағыз. Ренат Харис шиғыры. Илдус Якупов әсәрләреннән сөйләгән концертыбызны эстрада оркестры өчен сюита белән тәмамлыйбыз. Татарстан дәүләт телерадио компаниясенең Рөстәм Үтәй җитәкчелегендәге оркестры башкара. сез күренекле композитор Илдус Якупов әсәрләреннән төшергән концерт тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.